Ozan Sili, 16 saat 10 minut. Tatarstan Radyosu özünün tapşularını devam ettire.
Teatr mikrofon aldında.
Hürmetli radyo tinglovchilar, hazır biz sizin ihtibarga Galiaskar Kamal ismindagi Tatar Davlat Akademiya Teatr artistlari boshqaruvida Genrix Breivikning Qonli kulagalar asari bo'yicha qo'yilgan spektaklning oxirin taqdim etamiz. Tatarcha Shahag Abdulla Shamuqov ham Said Shakurov tarjimasi. Sahna rejissyori Rishat Xo'ja Ahmad. Radio rejissyori G'isman Ahmadjon.
O'zimizgina deb aytirlik.
Do'stlarim qoya.
Yuqorida shahar ko'rinishiga hayron qoldilar. Shinnotda g'ajoyib ko'rinish. Menim hali prezidentning jimirilgan saroyi lamanadini quyosh boyiganda ko'rganim yo'q edi.
Qonoqlarni o'zlaringizga qoldiruv o'ngaysiz bo'lar.
Barom. Kirsinchi. Ota bilan o'g'ni ayirdik deb o'zlari o'ngaysizlanalar. Shunga ko'ra meni munda jibardilar. Sağından mı seni Fatır? Şulay uç seni de, Şuester. Varısı da uz urnında. Oh, hatta benim bulmada. Qayşandan birlik kırganım yok.
Bizde yanalık.
Nindi?
Martı kayttı.
Işık. Oğul koyda?
Senin bulmanda.
Anige? Minim bulmada.
Yıldan artık kaytkanım yok.
Gururluk jitmesin ha, Fatar.
Minim gururluk da senin işin bulmasın.
Bu ilde minim her nersede işim var. Bu ilde bir gratta.
Senin de il bilen ışıklıdan. Martı'a korata. İhtiramlı bul.
Eğer de minanın düşman kursam.
Fatar. Ede, koyduğa.
Yok, ben yeri de kalam.
Hatınlar irlerin taşlap gitteler de geri eğlenip kaytalar. Mınısı aray, mındı haller gımır gımırga bulak ilgen. Sana 55 yaş, sana 35, minim yaştaş, mınısı da tabiqi. Lakin bit ol alarga gitti. Kazal bulup oynadı. Hazır geri kayta, tülüm!
Bahadır, ayda kuhnuğa dedim sana.
Sinler sayıgıt, ala tıklayarak mı?
Sinsin baş!
Ayda.
Lağırdağınla tuktatmasan, hazırlık! Buydan çıkıp bitersin, dostlarım bile birge!
Eğ, Fatır! Bağğa kuman şibin kibik mıhabbetke batkansan!
Kabatla baytan, hazır tuktamasan!
Yarı, yarı, yarı! Tuktadım bitti!
Bu vakıganın siyasetke hiçbir katnaşı yok. Biz uzaratmış olmadık. Ulu... Министр Роксының секретарь ұлшыған екен, мұнда ешке тәліп бұрайшы да юқ. Аңа бит қойда болса шарға керек еді. А қазір мұна қайтты.
Тіләсен ешлі, Фатыр.
Бұның бит тауаш. Бізді қунақлар бар ма деймі? Е, Алла. Қасы. Ешітәм таныш тауаш, ләкен сен болырсың деп. Ойыма да күртмейм.
Мен де шулай оқ. Сені мұнда ұшыратырмын деп, еш те ойламаған едім.
Сен ұлығайғансың.
Демек, әні кәйімнің көңіліне ұшадым деген сөз. Бұл бек әйбәт, оң қырыдағыларды ұшата башлауыңа мен бек шат.
Сен қырыдағы мұны?
Кім яғында екенімді мен әлі көрсетірмін. Мен әр қызылны... Әтті әз гіна ол суырақ күрінгенде үз қолларым біл атып өтірір едім. Маңғайына тұра! Пу-пу!
Кем қалапасын сен бұлай?
Брау!
Біз құмаш ауламыңыз мә? Қашайып күрініш. Йұртығызда мұна деген сеньор Бланка.
Ескеткіш не айтсаңда Карлос Бланка йұрты?
Арта түшкен біз деп айттым мә?
Оппа түгіл! Таныш болығыз! Марта, әткейнің хатыны. Әмінға әнкей бұла, майна мұттыр. Сикімлі бет менің мұттыр, әйімі? Абылар менің достарым, әм күрәштәшләрім, Габриэл Фастас, оның сіңлісі Клара.
Сіз нинди яш? Сізнің буятта кухня, ә бу инде қонак бөлмәсе. Яхшы. Әмле бу бөлмә?
Бу хәзер минем бөлмә.
Ничек инде сез ир белән хатын айрым бөлмәләрдә?
Без беләсезме? Хатынның бар айберне үзенә алып та, ирен ташлый алмаганы, әйберләрне дә сыпыртып, ирен дә ташлап киткәннән әйбәтрәк.
Габриэль һаман үзенең анекдотлары белән.
Бик кызык анекдот.
Ә аларында буа-буарлык. Улаларны айрым тартмалар да саклый.
Кемнәрне?
Анекдотларны. Улаларны алфавит тәртибендә номерлар сугып, айрым тартмаларга тутырган. Әйтик, хатыннар турында анекдот кирәк булса, ха хәрефеннән карыйсым. Шәп егет ул, юморга искиткеч бай. Күпме анекдот җыйналсын?
Белмим, 1-5 меңләп бардыр. Шуннан кенте.
Гомере буе җыя. Бала вакытыннан бирле мине шуңа өйрәтте. Берәр анекдот ишеттемме, аңа йөгерәм. Никадәр фотографиялар, карагыз әле күпме. Кайберләре рамсыз, шибен шуарлап бетергән.
Ә хәзер гадилек модада. Мин бер генерал өендә булдым.
Безнең Габриэльнең иң яхшы дуслары хунтада. Барда генераллар.
Байлар. Борынгы аристократлар. Ә үзләре шикәрне кул белән алалар. Бузды да шулай ук. Ә коктейльне беләсезме? Нәрсә белән булгаталар. Әйтсәм ышанмассыз. Бармак белән. Нигә болай әйтәм? Менә шулай хәзер гадилек мазда диләр.
Я хода, ә мин кичә шикәр өчен кыскыч сатып алдым.
Туктагыз әле.
Кымыш кыскыч.
Кымыш югалмый, кымыш нинди модага да ярый.
Туктагыз, туктагыз. Кемдер ыңгыраша бугай?
Бүлмәнең форточкасы ачык. Шул шыгырдый.
Ә хәзер там кибез. Барыгызның да күңеле күтәрелеп китер.
Танкага шахрасыңдыр бит хасы.
Мин? Сине. Айда.
Сізді дә рұқсат етігіз. Бұл енді яңа моды. Ирләрні бірге хатыннар шақыра. Нәрсә, Габриэль, мин сені электрергә тиешмін енді?
Ана, Карлос Бланкны қаптыр.
Айдагыз енді рұқсат етігіз. Мина да.
Нәрсе?
Бірге дим. Танкага.
Әйе, бик рәхәтләнеп.
Эх, яратам шул Аргентина тангысын. Үлмәс музыка.
Читар! Әйдәгез ишәбез. Биюләрне бүген бомбунда да күреп туйдык.
Ах, без сезгә сөйләргә дә онытканбыз. Шундый тамаша булдан да шундый тамаша. Клоун бомба беләсезме?
Нишләгән?
Беләсез иш, тамашаның ахырында ул һәр вакыт баш ияргә чыга. Пәрдә төшә, ул эштә кала. Пәрдә астыннан ярты метрлы башмаклары гына күренеп тора. Халык башмакларны күреп кул чаба, ә ул башмакларны шунда калдырып, сәхнәнең әле бер ягыннан, әле икенче ягыннан килеп чыга. Бу инде аның күптәнге мәзәге, бүген дә шулай ук булды. Пәрдә төште, башмаклар тора, халык гарәттәге шәп кул чаба башлады. Кинәт сәхнә артында. Мылтык тавышы. Халык тагына катырак кул чаба башлады. Күләләр, ниндидер яңа мәзәк дип уйлар. Бомның сәхнә алдына чыгуын көтәләр. Аның авырына партнер атылып чыга да, врач кирәк, врач юкмы дип кычкыра. Халык яңадан көлә башлый. Шулай кирәк дип уйлый. Соңыннан гына билгеле булды. Клоун бом үзен үзе аткан.
Аткан?
Kızım, jansız gövdesi sahne ardında, başmakları sahnede. Halık, halık alkışlıyı da alkışlıyı. Münesin ha? Klaun. Bugün oğlumu ben naşar oynadı. Bütün neyi kızıktı öyleydi. Bekhet turunda nedir silegen buldu. Min hatta isirik mikenelledi buyladım. Oy,
Emin anan ne işini kanım bilem. Anan kızı türmede. Şulay bit Gabriel.
Kızın atkanlar mı?
Yok. Balalarını atmıyorlar. Soldatlar biraz şoyarganlar yüzü bilen. Ketti ketti oynaganlar. Olsunda tutkan da asılıngan.
Mindi yaşakliye.
Bu hal koşan bulgan.
Bundan bir atna şamasılık.
Siz koyan bilesiz?
Ha. Koyan bilesiz imiş. Gabriel barsın da bile.
Senyor Blanca da minden kim bilmeyi. Onlar turunda sizning maqalangiz bosilgan edi. Siz ularni onda shunday shab etib.
Anarsa. Minimati sug'ishano, sug'ishon. Tik so'nggi vaqtdagina biroz oqsiy boshladi. Az yoza. Lekin bu endi aytira kerakki, Bifraga nomer 2. Carlos Blanca hurmatina. Menim Fater hurmatina. Bizga ham ilimizga o'zini o'zi tabarga yordam etgan mashhur jurnalist hurmatina.
To'xtadingiz hali. Nega boshqalar bilan solmaysiz, Gabriel? Biz o'zimiz bilan olib kelgan edik-ku. Aydan chiqarali.
Zamonaviy albatta jingildan tugal. Hozir hali albatta og'ir vaqt. Shunga qarab qunaqqa ush sharabim buldira olgan qadar o'z rizqing bilan yurga taqdim etilar.
A hozir qadrlilarim, men o'zimning eng yaqin do'stim Çili'nin en zor kişisi hürmetine şergatileyim.
Girek mi hası?
Yok yok. En üstten sinif vakili hürmetine.
Münevit sin Allah bendesi.
Ege. Oğlu şişi de tügel. Hristiyan da tügel. Şulay yok uzigiz kürüp durasız. Intelligent da tügel. Sevdegar ol. Kibitçe. Onun kibiti de gadi laf kığına tügel. Aa, magazin. Şulay bit Gabriel, magazin
mi? Ya ya, jiter.
Onun hazır bir zor magazini var. Şunun istirahı bizden yuşmanın tüp yetekçilerinden birisi. Ondan belki prezident.
Tuktağası, kısıp gitti.
Bulasın Gabriel. Bizden Gabriel prezident bula.
Ol hazır bizden yuşma isminden türmelerde kuzete. Bizden türmelerde tertip. Ne işin? Çünkü ol halıkının janı. Sen halıkının janı intelligentti buluysun mu? Ya kişiler, Hristiyanlar? Yok! Halıkların şanı sevdegarlar. İntelligent boş kalada yaşay. İşçiler zavodda. Ha Hristiyanlar ağılda. Ha kibitçi her yerde. Kibitçi ol barında sata. Senin mekalenden alıp basoyda kadar. Senin kitabından alıp prezervatifka kadar.
Sen de sağası.
Hazıralar bizden barımızı da birleştirerler. Çünkü biz barımızda motor kiyinirge, tıkılırga yaratabız. Şulay bulgaş yaşasın tertip, yaşasın kişide blast, yaşasın Çili'nin en zor kişisi, kibitçe Gabriel Fastarız. Ol bir talyendi vaktinde tavarlarınızı klatka yaşırdı. Ol senin dakodan kesip kibitlerin yaptı. Ol aliyendiğe karşı kreşmişlerge akşamla yerde bitti. Ol bir bizne aliyendi hükümetinden azat etti. Mən ətim xürmətinə şərqətliyim min. Minim yakın dostam hazırində aziz tuğanam. Hazır biz kim bulabız indi bir-birimizgə? Kilinlər, kiyevlər, bacaylar. Kim bulab indi misiyə qabrayın?
Kiyev.
Aa, əsim bir akım bulasın, qıdamı.
Qaynağa, şüller.
Minim qaynağam. Gabriel, Fastus hürmetine ayağı oraya basıp işe uygusunu sorayım. Pedro, basıp işe uygusunu sorayım.
Onun ayağı orta. Kişinin ayağı orta, anlaşılır mı sen?
Sen nerse?
Nerse ol. Saldat mı senin buyruğuna sikirip durga?
Toktat Hasan, niye benim işim basıp işerge? Hatınlar için yine basıp işeler. Onda da ilerler yine, mi bir hatın kıstı gül.
Belki yani onu irdet ögüldür Педро!
Педро! Педро, үтінім! Сіға, сіға, сіға! Сіға!
Ол кем? Сұлылардан ма?
Сіз нәрсі? Башына кеткен бары шылғына.
Ол миңа келеді.
Әйеге.
Өзің тұрында шондай мысқыл іштіп барады. Жетмәсә кәләшің алдында. Жер тешігіне кірісің. Кім соң ол? Нендерек кіші?
Егіт кіші.
Егіт екенін көрем. Ата анасы кім? Ненді нәсілден?
Әйбәт кішілер оның ата аналары. Әйбәт кішілер. Оларда не білендер сәуде айтылар шекілді.
Әміра. Қызын күйеуге шығарға жина екен, күйеуінің ата анасын, нәсіл нәсәбін, туған тумашасын жүнтікләп тікшірірге керек.
Тұрышырымыз.
Яқшы.
Марты, ойнатады музыкіні.
Айшы.
Құстарында жетті сіздерге беріп кеттілер.
Нәрсе, тағын бейбізіні?
Юқ, бұлай атмосфер ауыстыру үшін.
Әмін бейбіз деп тұрам. Қойтырды.
Зарар жоқ. Біз сізге барында өлерге ярдәм етерміз. Ата анасын да, өзін де. Бұрышылмағыз.
Мен бір шылмын.
Юқ, қаткай. Сон болу бар.
Әмін мұна. Сонлы білмін. Барында ауылдан ішем. Бір қашанда сонға қалмын. Бір қашан бір не ұмытмын. Бір не жоғалтмын. Біздің бүтін нәсіл шығы. Ұнаттым, жоғалттым деген кішіге мен бір қашанда шалмын. Нешегенді ол ұнатырға мүмкін. Қағазге язып ал да, сонынан тікшер.
Әй, ұңылдың басын сен қасы. Бұл қатын ғына түгіл бүдемлік ұлашар.
Шынки менің характер европаларыны қышекілі. Құры, әсен тұныш мен керек уақытта юқ деп те айта аламын. Әгер енді мені бірәрсе мені алдарға ойласа, мен оны бик тез ақылға отыртам.
Ярай жетті. Мен де бір-екі сөз айтырға тілеймін. Болашақ күйеу менің хақтама тұр сөздер айтқан үшін түгіл. Юқ, бүтінлей басқа нәрсе үшін. Әлбәттә мен алай матур айтып сөйлей білмеймін. Шулай да мен әйтерге тиеш. Неге тинақпанып баташырға? Мен ойлаймын, біздің елде кибетші саудагерлер зор күш. Бізге саудагерлерге көңілді болса, елге де көңілді. Бізге көңілсіз екен, елге де көңілсіз. Ләкин мен ол тұрда түгіл. Мен Карлос Бланк саулығына, сенің әтең саулығына әшерге тілеймін қасы. Мен мұнда келгенде малайлар шекілді дұлқындандым. Кімге келемін мен айтам? Карлос Бланкының өзіне дейді. Мен оның бүтін мақалаларын оқыған кіші. Телевидение аша барлық шығышларын қорадым. Айшаңында ол шығышлар менің үшін бұйрық болды. Әйтик, Карлос Бланка киім салымға қыптық келесін жазған екен. Менде не ішлерге екенін білем. Демек, киім салымны яшырға. Май жетішмейшек дия екен. Майны яшырға. Қатырлесіз ме, күн яқта балалар арасында эпидемия башланға, сіз пенициллин жетішмей деп яздығыз. Біз шындық пенициллинні суға батырдық. Бұлған запасының барысында альендіға өшетіп. Балаларыны яратам мен. Ол балаларының көз яшы мәне мұнда тұра. 600 бала өлді деп сөйледілер. Бұл бік зор қайға. Ләкен шынсы бар. Біз шулай етпесек, 600 бала орнына бүтін бір миллиард халак болар еді. Аны енді бір енді пенициллин білән де құтқарып болмас еді. Әйтер сөзім шол. Сіздің саулыққа, сеньор Бланка, бік зор рахмет сізге.
Якил, убим өзіңді, фатыр.
Мен бір қашанда балаларын өлтірген демедім. Бір қашанда пенициллин жасырға қушмадым.
Әлбәттә, турыдан тура қушмадыңыз. Сіз пенициллин жетішмейтінін хабар еттіңіз. Біз енді мұның мағынасын бик яхшы аңладық.
Ялғыш аңлағансыз.
Міне енді интеллигентлік башлана. Бүйік іш ішіледі де қазір сондан баш тарта.
Мен бір неден баш тартырға жиынмаймын. Социалистлар, коммунистлар хүкіметін бітіру үшін қолымнан келгеннің барында істедім. Ләкин мен балалар өлтірмедім. Анды ішке үндемедім.
Сіз өлтірдіңіз деп кім айтты? Өлтіруін біз өлтірдік, қора ішін біз басқардық. Сіз мақалаларды тықылдатып отырдыңыз. Тек шонысы, ол мақалаларының бізге нинди күш беруін ықтималсыз білмегенсіздер дәлі.
Әнәр Сафатыр, шыннатта біз өзіміздің тұрмышта кімнігі бізні, нинди рол ойнауымызды өзіміз де білмейбіз. Қай шағында ол біз ойлағаннан зоррақ болып шыға. Мәне мәселем мен, Батыр.
Ғафу етіңіз, бір ғана минутқа бөлмеме кіріп шығам. Әсен қосы, қоя. Қоя барасың.
Нервылары төзмеді. Дұрысыңын айтқанда, бұл менің бөлме. Бұрын түбінде есікті бітлеп алырға.
Нәрсе сенің абайланасың. Отыр орныңа. Мен әлі бітірмедім.
Әбіз іштік енді.
Үстеп айтасың бар.
Отыр, отыр дейлерсің, қосы.
Мен Карлос Бланкыны құтладым. Аңа сәлеметлік тіледім. Дейк негедір, соңғы вақытта Карлос Бланкыны газеті бетлерінде көрмей башладық. Бүгін кешке газеті да болыр деп күткен едік. Меркурияны ашам, Карлос Бланкы йоқ. Ертен анонс бар еді. Міне мен үмітіміз ақлансын деп тағым біріне шам.
Қасы, қасы, сен не ішлесің? Әлі, әлі йоқлайынды. Қасы, қырағыз. Қырағыз ол йоқлады.
Ол әр вақыт шулай, іштімі йоқлай. Бек тез өйәна ол. Әйбәт егіт ол. Ақыл яғығына тақырырақ, ләкін әйбәт. Біз не фашистлар деп бұламыны? Біз тәртіп яқлы кішілер барыш олғына. Міне бір уақиға сөйлеммен сізге. Қойда екәрін әйтіп тұрмайым. Ұзын пляжының әр зонысында құтқару командалары қойылған. Шикнің арияғына шықмасынлар, тәртіп бұзмасынлар үшін. Ләкин бары бір шиктен шығалар, тәртіпті бұзалар. Ләкин шунда екінші бір зонада ішлер міне деген. Бір кім бір нинди қағиданы бұзмай. Рахат, бұ нинди хал деп сұрайлар. Бір ниде йоқ деп жауап берелер тігілер, шиктен шығушылары біз пистолеттан кемеден тұрып түшкіртәбіз. Шондық су түбіне кетә. Шуңа көрә бір кім бір нинди шиктен шықмай. Міне, шондай темір тәртіп үшін мен тіләсә нинди сфастикаға ярам. Менің үшін шонсығына, һәр кім өз зонасын білсін. Сеңа шик қойылған екен, шықма.
Ол шикні кім белгілей?
Күймедегі кіші. Күймең бар екен. Тіләсән қоя езесің. Жоқ екен, яр бойында отырасың. Міне мен не үшін лығырдағанын ұятпаймын. Сайлаулар, парламентлар, ынтықлар, демократия. Міне шунда туа енді ол қысылдық. Ең қатары сол қысылдық. Олар соныны бар деп те білмейлер. Күймелерін де тартып алалар қожалары қолынан. Барын да көмектестірелер. Ондайларының шигелеріне пистолет таңына түшкіртесі. Көріп тұрасыз еш. Біз фашистлар түгіл. Йоқ, біз шын тәртіп яқлы. Барышылығына.
Неге сіз беймейсіз?
Сіз нәрсе, біз сізге әлі бұрып қойылған қоршақ мүгіл бейіп тұрырға. Нешік, хәл алдығыз мұсың?
Алдым шекілі.
Мұнда ісі шуңа ол.
Әйі шоқ, террасаға шығыз. Онда бек әйбәт.
Әбіз сізнің террасыңызны көрдегенде көрдік.
Олайсы бақшаға. Онда бізнің әр ағаш түбінде лампаны. Бек мотор. Рахим етіңіз, қарап кіріңіз.
Әйда, Клара. Йоқалыңнан біраз жүру пайдалы болар.
Ярай, ярай.
Хасы қайда?
Йоқлай сізнің хасы. Есірді де йоқлай дұңғыз шикілі.
Хәлі ауыр. Менімше кризис башланды.
Мені іштерге тиіш.
Укол қадарға. Бұлайда мен екі сұрағы өтіп кетті, Карлос. Хас әлі бек қаты ұйықлай. Зинар деймін, уақытын оздырма.
Не ярай. Рашид. Рашид.
Бұлар қайда?
Зарар жоқ. Исерсал, өлік кебек ұйықлай. Ұйықтамыз.
Шәріп, сенің ғайлі.
Қызғанышу мені.
Неге?
Көресің іш. Кәләші юға елан. Әқойнағасы тұрында әйтіп тұрасы да йоқ. Олар расына барып кірсе, біте шәу. Менімше олалардан қорқа.
Іштіне даңлай алмай мен сені. Қайсы яқтан сен, оңнан мы сұлдар мы?
Оңда да түгі, сұлда да түгі.
Алай болмай.
Бұла. Мен б бүтінлай башқа яқта.
Әсет, кіші ғына сен менен кім боларға тілеуім тұрында сұраған едің. Мен сен жауап берем.
Керек ме? Мен сенің кім екеніңді білем.
Сен кім айтты?
Бір кімді?
Әсен, кім боласың да білмейсің.
Анысың да білем.
Кім?
Жыршы.
Қой әлі.
Бәдір, сенің жырлауың ұшымеға.
Әжірім ұшымысың.
Әнемді маған әді.
Айтып, сөздері не торда жырлауым?
Сөздерін тыңламадым мен. Бара тек сенігін атыңладым.
Шүлер, қызғаны шәрген тем қызы.
Қызым, сен нешек бұсада мен өпкәләдірге тұрышасың. Әмен өпкәләмі?
Тоқтай, тоқтай. Шынлап та өпкәләмесің мен?
Ел.
Яқшы, мен башқаша. Шықсыз.
Мен шықсыз түгіл. Мен шибар.
Сен шибар.
Өзіңе шүгіл мен ұсықланып қарап тұрдым.
Қойша.
Қойшан. Іске қат қалып мен әрсің гілмей ағына қарап тұрдым. Көрмәді деп өлесің ма?
Қара не сейді. Мен шыл шақсы жүлерге сұқланып қараған. Бекер әң бар еді. Өткәләмесің ма?
Ең.
Әмен білі әмін ешім өткәләмі
өлі. Әлі еші.
Чүнкі сен мені кіші де санамайсың. Мен сен цирктағы маймыл шекілігіне болып көріне. Маймыл сен өзінің шары артын көрсетсе де сен өткәләмесің. Күләсің ғына. Тамашашы боларақ. Мен бір-екі сағаттан олар бізді аттап кетерлер. Ол да сені қызық болып тыйылар. Аргентинаға қайтқа жігіттеріңе сөйлерсің қызық етіп.
Жігіттер!
Мен қазір мен өпкәләмеймін.
Жоқ, мәселесің.
Өпкәләдің ма әлі?
Жоқ, мен лығыртадым.
Рәшид, өпкәләуің әйбәл. Әбіләсің, ол бит тіріләшек. Біз аның үшін қолдан келгеннің бүтінісінде ішіледік тірілеу. Тіріле. Бізді бит күтәлер анда. Аның өзі кебі көп ең жақсы кісілер күтті. Білесің ба? Анда шундай зор күрәш көтәріләшәк, Рәшид. Бұл турада мен сен алдан бірінде айта алмаймын. Уақыты жеткенше өзің білерсің. Бар. Менің пистолет қайда?
Керек ме ол саған бір?
Сүрлі, пистолет қайда?
Керек ме ол?
Қазір бұл яңар, анна не қыланмас?
Мен ана әті караватының мендер астына қойған едім. Олан алып қойадыр ешірге.
Яқшы, мен аны табам.
Керек ме ол сен?
Керек. Мен қазір.
Кім ол? Кім бар мұнда? Сіңі кәш. Сен кім білен?
Бір кімді әтігіл. Петр кірген еді мұнда.
Қарале. Шындап та, аның әтен есі кімі?
Мен сеңа жауап берген дейшімі?
Біздің үйде қонғаш, кім баласы екенін білерге хақым бардыр еш?
Сенің кіларың да бізді қона бет. Мен бет аның атанасын сырамайым.
Қараля, қоя кілары, қоя Габриел, қоя башқалар.
Бақшы да, олар яңына шығар едің. Менімше, сенің шибәркәйін сені үзіліп күтті. Қараля, ой, сен ана шыннан да яратасың ма?
Сен нәрсе, қортла шабыыңнан күлерге жинасың.
Әне үшін?
Не үшін? Шүләркәй, әтейді сен де бір неді аңламайсыз. Қазір ішілер шақты қатлаулы. Әй, әрай! Әрай! Бақшаға шығам. Шибәркәйім яныңа.
Сен ұяндың мұны?
Көптен. Әти қайда?
Әлігіне мұнда еді. Бәлкі кабинетіндедір.
Мен сенінде бір ел көрмәдім. Еште қартаймағансың, ә? Керісінше шибәрлен әтішкенсің.
Рахмет. Жибәр мені.
Марта.
Жибәр.
Марта. Сен дәбет мен яратасың. Мен сенді көптен яратам.
Жібәр қазір.
Жаңырға шақырғаш таңылап алдым, Марта. Оңғына минутқа бұл бөлмеге, Марта, оңғына минутқа.
Мұнда қиясы болма.
Марта. Мен сені яратам, Марта. Марта.
Ах, сен қабақы. Озғыр нет. Топтан бет мен сізілі, ә? Сізді мен шынды қағынап алдым. Габриел. Габриел, көрдің мұсы мұнда нәрсе болғаны? Ол менім көз алдымда білем, ол сімірке білем. Өмішті.
Өмішлан, Клара. Сен нәрсе қаса.
Ей, арар. Болды жетті. Мен нәрсе Үземнің мұттырымны өбірге хақым ек мүні? Ирінімні бетіне гіне тидіріп алдым бар шол?
Ох, тидіріп кіне. Мен көріп тұрдым, бүтін жерім қапшадым. Юрі етіп қалдың, атығызы бізді бақшыға қуды.
Я, жетер енді, Клара. Сенің нәрсе, өзіңнің бірді өбішкенің ек мүні?
Ол әлі мені ғайыпли. Габриел, әйде кеттік мұндар. Мен бұй ұртта біргіна минутқан апал алмен кеттік қазір өк.
Я, Габриел, аңлатындаң әлерсе ол әлі нелер өліп шығара. Күтмегенде Марта бұ бөлмеден келіп шықты да, қара қаршы келіп бәріштік. Шында мен шаярып қынаның бейтінден өліп алдым барыш ол.
Клар, ол мен шаярып қына.
Шаярып қына. Көрді мен аралды жүр шаярғанын. Ох, мұна ол ұйатсыз. Ирен мәсқара етуігіне жетмеген. Енді өге елін менім кеуімні де құритмәкші. Карлос Бланка, сізнің егіз етуген. Бардан!
Құстанам, шулар!
Бар қызға да бек жүр өтінішім бар. Мәмкен болса зіне хар кетігіз. Қайфым бек нашар. Марты да ауырай. Көріп тұрасыз. Құнақтылар білен ұтыра тұрған шақ төгіл. Өтінем сізден. Кетігіз.
Не болды?
Ол өлді.
Ешігінді кетігіз. Қазір бет комендант сағаты. Қасы бүгін мұнда қонарға мүмкін деді.
Йоқ, кетеміз, Габриел. Қазір өт кетеміз. Ұранда отып өтірселер өтірерлер. Тек бұл масқарадан құрлықтандына қытылық.
Тағын бір тапқыр өтінем сізден. Сенден де қасы. Мен білем. Қазір комендант сағаты. Ләкен сіз шалтыратып, рұқсат аласыз. Сіз бет шәрді білгілі күшілер.
Мен қаршы төгіл, біз кетәбіз. Ләкен мен сізге дұрысын айтам, сеньор Бланка. Бүгінгісі күнде бізді төгіл, теге ханымны қуып шығару өзіңіз үшін пайдалырақ болар еді.
Сені қарып тек бірақыңыз. Ялбарып сұрайым. Кетіңіз. Мына телефон... Шалтыратығыз комендатурға.
Сен неші қасы? Әтейің янында қаласың ма, біздің білән кетесің ма?
Біздің білән де кетмей, әтесі янында да қалмай. Ол әне аным білән
тегі қатым білән. Әлі өзіңден сұрарсам. Нешік болған сен ашық, тан ашық өзі айтып берер.
Қасы, анда кірме.
Анда? Нәрсе бар? Не үшін мен кештен берілі өз бүлмеме кіра алмайым, а?
Жетер шыңшама!
Алып келділер де, қазір ұрамға қуалар. Әуаланда тігі қатын білен тағын өбіша бейдіңді.
Габриел! Қаса!
Нәрсе?
Йоқ-йоқ. Йоқ-йоқ, бірне де йоқ. Кейініңіз мен де сіздің білен.
Сені? Сен ақылдан шашқансың. Мұның ақырын әрсе біле бітешегін сен алмайсың ма?
Онда әрсе бар, Хасе?
Мен врач, ярдам ету менің бұл ішім.
Шынды кішіге ама, тірсен де кішіге.
Не бар, Хасе? Неге пыш-пыш келесіз?
Йоқ-йоқ. Бірне де йоқ, барда тәртіпті, барда тәртіпті.
Бірер қатындыр әлі. Білем мен сені. Сіңіл дегенде сіңіл түгіл жиын фахиша.
Тынышландылар сені.
Жоқ, бар бір фашита мен сібіркілеріне, қазірілеріне кіріп.
Тоқта, өзім кірем.
Тоқтағыз! Тоқтағыз, мен өзім. Комендатура ма? Хасы Бланк сөйлей. Мен сізге мәғлім журналист. Мені мәтием Карлос Бланка құшу бойынша шалтыратам. Ол сізге шуны тапшыра құшты. Аның үйінде Альянда хүкіметінің іліккігі министрі Эрнесто Рохстың үлігаудасы ота. Шолай оғаның фикірдәші қам күрәшдәші Марта білән Педро деген бір бандит табар мұнда. Дизірек қарабейірлар жіберігіз. Құраллы қоршылық көрсәтілер ықтимал.
Қолларыңызды көтеріңіз. Салмақ қына. Тек салмақ көтеріңіз қолларыңызды. Я, ханам,
Карлс Ван, сіз де қолларыңызды көтерегіз. Екенсін. Ух, шайтан. Әсен бар, тігі күші артындан үске қатқа. Хасе!
Педро, қош! Рохы сөлді, Педро!
Марты білен Раситіні шыңдау қалып кеттілер. Мені қол қалмадылар. Икінші күнні газеталар менім рәсім білен шықты. Карлос Бланко Чили патриоты. Ол жаны тәні білен яңа режимін яқылап коммунист Эрнест Рохсыны, әманың фикірдәшін өзінің әлікі қатынын қол қалырға ердәм етті. Шының үшін 3000 доллар көлемінде ақша алды. Марты білен Раситіні құтқарулары өтініп, генералдар бұсағасын көп таптадым. Мені бары тек Хемен ұсқына қабыл етті. Ол да заманауыз рахимсіз генерал Пиночетінің өз қардашы да қолға алынды деп зарланудан ұлсымады. Тұтқыннар жазаланды. Үмітім үзілді. Бұл хәлдерден соң туған елімде қала алмадым. Меніңа Аргентинаға кетерге рұқсат еттілер. Ләкин мәтбуғатта шығыш жасамасқа, бір кімге бірінде сөйлемәскә деп, қолымнан язып алдылар. Мен мұны бірінші болып сізге сөйлеймін. Бұл құтышқыш хәлінің нешік болғанын халық ара трибунал білерге тиіш. Дұрыс, менің дәлелдерім де жоқ. Хакімдерге хақым да жоқ. Мен өзім ғайыплы. Ләкин мен оларды көңілімнен хақым етемін.
Нәрсе, кәмет ойнарға болдың мұрай. Сот емеш. Бізіне хакім етмәкші боласым. Я-я, етіп қара. Сот тұрындағы анекдотыны білесіз мә? Бір заман шулай судьялар жиыла.
Отырығыз.
Мина да отырға ма?
Сина да.
Бір сұрау мүмкін мі, Карлс?
Айы.
Сен нәрсе, Пиночетті да хакім етерге жинасың ма?
Айы.
Американың разведка өзегінде ме?
Сен мұны өзіңше сот деп атайсың. Бұл бит фақат сенің ойыңда, қиялыңда ғана. Демек, біз нақ сен ойлаған шағына жауап берге тиіс боламыз. Бұл ғаділдік ме?
Мен протест білдірем. Ата өз ұлын хүкім ете алмай.
Ола.
Мен бит сенің ғайыбыңды Габриэлге айтпадым. Сені құтқарып қалмақшы едім.
Отар қабақат. Менің де бір сұрауым бар. Мұнда скамияда бір орын бош. Кім үшін қойылды екен ол? А? Сіздің үшін түгіл ме? Отырғыз, сеньор Бланко. Ғаділдікке барамыз екен сіз де біздің жанда отырға тиіс.
Білем. Мен өзімді де хүкім етем.
Хүкім тәртібі бойынша тағын бір сұрау. Бізді кім яқылайды?
Бұл намыс хүкімі. Әр кім өзін өзі яқылайды.
Нешігінде? Хүкімет башындағы кішілеріні хүкім етіп боламысың?
Кішілік дүниесі әр уақыт хүкімет башындағы кішілеріні хүкім етіп келді.
Дұрыс түгел. Нюрнберг процесі Германия жеңілгеннен соң ғана болды. Біз бит әлі жеңілмеген.
Нюрнберг хүкімінің қарары Гитлер жеңілген шығып шығарылған еді.
Олай сайда айда, хүкімет. Бізге нәрсе. Я, неге тұрып қалдың? Хүкімет, айда, сұрау ал, қарар шығар. Нік дәшмесін. Я,
Sotdi hukm etmekçi. Bizni ukinirga, yularga, yalınırga mecbur etmekçi. Tiz çugarlar, qurqudan qaltırap düşerler de böyle. Sen özen qurqasın. Sırav alırga da qurqasın. Qurqma. Men sırawın da, javabın da özen biram. Birinci sırav. Marta neşik halak buldu. Onu qinadılar. Begizap qinadılar. Lakin o tizgine ölmedi. Meşşi kibik. Baştanı muhabbet çimişi bilen siladılar. Şiratlaşın. Kup mu saldat var idi hasse?
Bilmiyim.
Bilesin bilesin kabahat. Bileee. Biz onu şiratka birinci itip koyduk. Ondan indi katımını tıkı dünyaya. Şolay mı? Neyse kutuş kışma.
Bu dürüst mü vardı?
Dürüst.
Ayı, min bilem, bu dürüst.
İkinci sırav kızın turunda.
Kirek mi? Kirek mi? Min barsın da bilem.
Barsın da? Yok, barsın da bilmişsin. Saf kızıydı o. Sinan'ı bilmegensindir deli. Şulaydır diye uylağansın ona. Şunun bilmegensindir. Bana şul. Soldatlardan birav da ulaşka onlara tülemedi. Şundan indi birevge urundu ayağı tutturduk da buyurup birdik. Ondan indi kadar tekişe. Anlaşla mı? İrtekisin öldü. Uzu öldü. Sıralar var mı?
Niye siz beni de öldürmediniz?
Korkma Carlos. Çünkü bar da öte. Bar da antula. Bar da uz izine düşe. Sen yanadan ilk şevk yaza başlıyorsun.
Çünkü sen küşsüz. Anlıyorsun mu? Küşsüz. Küşlü olsan hazır yılamasıydın. Bizden alda yılamasıydın.
Ben işimden ne yılayım? Namussam karşında yılayım. Buna alar aldımda yılayım.
Yılamadı. Kirek mi? Sen nerse olsa da işle.
Ne işleyim kızım? Alarga karşı min ne işleyi alam?
Min bilmem eti. Min bit onda da solda da tüel. Min bitinle başka acırda.
Demek, üs kızını da kararmadın. Bulay bulgaş, sen de vakitsiz bulup çıktın, Carlos.
Mine hazır min. Faşizmin nerse ikenini anladım. Üz kızın kulga alınmasa, ana ölüm yanamasa, bəxit şul diler iken, bu indi faşizm bula.
Rahus durumda sıralar yoktur de bilim.
Nerse işlerge kirekligin, sinene rahusunun uzinnen sıra, ul bile, ul barında bilirge deyir.
Bar da şıraklı hal. Bulup ütken bulup duran haller bar da şıraklı. Min seninle birge okudum Ernest'ı. Sen şıraklı rövüşte komünist buldun. Emin Hristiyan demokrat. Hazır. Ner seçlere giregin ul bile. Bilirge deyiştiler. Evet. Başka işe bulup da mümkün idi. Bar da şıraklı.
Yok, Carlos. Şıraklı rövüşte komünist bulalsan da, şıraklı rövüşte komünist bulup olalmışsın. Dünyada şıraklı kişiler için hesapsız kub hasret bulan kibik, şıraklı kişiler anlı olmağan şartlık da kub bit.
Uzun atı götürürler. Ha ol şartlık durumdallı gırday.
Sen hazır nerse işlemek için bulasın indi, Carlos?
Men ne işleyim, Ernesto? Benim bir hakim ederge de hakim yok.
Alar ne başkalar hakim eder. Alarga karşı kreşirge hakim var. Alarga karşı kreşirge her kimin hakkı var.
Ne işlik soğuşurga? Bilmiyim.
Amine Pedro bile andılar yüzlerce. Münderş.
Sen, Carlos,
тәдіргі сән деп кеу қашатланасың. Сен барыр соғыша алмайсың. Сыңар құллы болуың үшін ғана түгел. Йоқ, біз сені өтірәбіз, Карлос Бланка. Биттіз, бөені сайрыста өтірәбіз. Сен анда лағырдарға тиеш түгіл едің.
Аны сізге интервью бергеннің екінші күнінде оқ аты өтірділер. Енді сіз ол сөйлегендердің дұрыстығын білдіңіз. Мұны башқаларға да сөйлегіз. Ол сыңлап болса да күрәш жолына басты. Тағын шуны да жеткіргіз. Хунтаға қаршы біз барымыз бірге. Бір сафта тұрып күрешешекпіз. Тірілер де, өлілер де. Қанлы көлегелер қайдағына баш қалқытсалар да, бізден не қадіргіне ирақ болсалар да, аларға қаршы күрәш тоқтамаяшақ. Біз жеңешекпіз.
La historia cuenta el viento de amor, lucha y agonía de un pueblo que florecía conquistando el nuevo tiempo y el hombre de cada día trabajando la esperanza con la canción en los labios su futuro construía. El canto se hizo silencio, mil manos quedaron frías, cayó violenta la noche sobre miradas vacías y el hombre que caminaba entre banderas floridas quedó mirando sin ver cómo su tierra moría. Cayó violenta la noche, en Chile sangra una herida.
¿Sí? Ғали Асқар Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театр артистлары башқаруында Генрих Бравитның «Қанлы көләгелер» әсері бойынша қойылған спектакльнің радио вариантын тыңладыңыз. Татаршаға Ғабдулла Шамуқов һәм Сәйид Шакуров тәржімесі. Спектакль магнитофон тасмасына 1977 жылда язып алынған. Ролләріне башқардылар Карлос Бланко, Әсхәр Шакир, Раситы, аның қызы Рузия Мұтайғуллина, Педро, Илдус Ахмәджан, Эрнесто Рохос, Роберт Әбулмәмбәтов, Марта Гүлсім Исангулова, офицер Рәшид Ғали Әкбәров, генерал Павло Хименс, Ирек Бахман, бом клоун Ғабдулла Шамуқов, аптека хизмәткәре Әнуәр Ғыбайдуллин, Хосе Шамил Бариев, Габриэль Фастос, Рауил Шарафи, Клара Фастос, Нәҗибә Ихсанова. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Программа Татмедиа Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.